away.
Yau tana kesa na medduta manida Ethiopia ti bawu jira arda oduima biro haka oromia obbota ye dandaha basisa university ambo campus waliso siyum tashome fi itana hajaja polisi kore bitindesa oromia commander iyasu angasu fallene ward arda higam kesa tok karkopi jalani sandevis
magala moyale kesa tinamonni kudan ajje famani kudato komada un wando go gorante jede hina manuje chudan obbotaye danda'a radio sagale amerikaf ega ibsani bode hidaman obbotayen har hika musani kannu mirkanesan hada warrasani adde sintayyo alamayoti
eni dubada kuni amma saati rejiru kana tirefu mate duguma
manatti galaniru
en galaniru amma kesuma wan ya ejiru fi gajelle tabassun dandeni daga gammadani na jedani worrai safana tamaa turon hundayu tamaatin ke sanis lafatin bune ba era harra ummata diyo jira ni argamaniru boru fistan ammo tas gabbaye gara hoji shati tiya kadebi wabdi kamna ammo wanni kana duba suni ichimata e akanafni wan sokumma ummata kana cin turatti hojjetun odana mahunda kateele dama ture innisi ammo namni hundinu dammaqeera dammaqinsi kun ittaakutu ulfaadhaan jedhaan nama hundumaan namoota nukaana turanii yaadaniis qaamaniis yaatanii gaafatan hundumaanu irra deebi'e ammoo namoota haala mijeessanii manaan nu ga'aniin ulfaadhaan jedhaan ulfaadhaa kunillee waan nu hordoftanii.
Akkuma kana barsiisaa yuunivarsiitii Amboo kan mooraa waliisoo ka ta'an obbo Siyyuum Tashoome akkasumas ajaja itti aana korabittinneessaa oromiyaa komaander iyyaasu angaasu hidhaa ba'uunsaanii beekamee jira. Gama kaaniin torbanneen darban keessa oromoonni shoroor keessummaan hidhaa keessa turan hiikamuu isaanii abukaatoo ka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa dubbatanii jiru. Maamiltoota an dhaabadheef 500 ta'an keessaa kanneen 400 ta'an gadhiifamaniiru jedhu.
Odeeffannoon naqaqqabe waan gahaan ta'inii fi ciroon girmaallee dheengadda nagaafannaan gara nama 300 moomamatu midhaa gadi dhiifamne maamilli koo kan jedhe sun hanqina odeeffannootirraa amma hadha qabatamaan ilmaan Oromoodhaa kan qilintootti hafan nama 115 qofa akka ta'e hubadheera. Kana jechuun maaliidha maamiltootiin koo kan ilmaan Oromoo ta'an nama 500 keessaa gara nama 400 gadhiifame jechuudha. Harka shanii keessaa harki 4 gannaa dhiifamee harka tokkotu hafe jechuudha. Ilmaan kan saba Oromoon ta'in lammiin Itoophiyaa kan biraa fakkeenyaaf ijoolleen Tigraayi Kaasaawwan Shaggee Biraanee Caggaayee warra naannoo Amaaraa keessaa qabaman keessaa Mato Alaqaa Saxxany Maasrashaa namni jedhan nama 38 akkasumaan immoo nama obbo Miftaa Shee Surur jedhamu. Nama 77 kan naannoo Amaaraaf Tigraayi keessaa qabaman keessaa namni 30 tanaan dura itti murtaa'ee jiraatu namni 47 amma ammaa kana mana hidhaa jiranii isaan keessaa abukaatoon nama 30 kanaa anaaf nama Lellini jedhamu. Isaan kun kan hafaniin alatti walumaa galatti koo hadha oduu gammachiisan natti dhagahe maalii fi ilmaan Oromoodhaa kan qilintoo jiran nama 115 qof akka ta'e nama 500 keessaa jechuu dhagaa.
Warra ba'e kana keessaa kan himannaa shoroor kaarratti dhiyaate jiru.
Hundi isaaniitu kan himannaa shoroor keessaati. Dacha 19 dacha 4 irratti kan dhaabbadhuuf kan shoroor keessaati. Isaan keessaa fakkeenya 4 margaa dabaloo jedhamu kan qanaasaa raggaasaa namni jedhamu kan yoo qorannoo qo'annoo maakalaayii jiru lutti isaa lamaanuu akka hojjanne na taasisan jedhee. Qaaree gaadhaan mana murteetitti dhiyaachaa ture dabalatee amma isaan nama 24 isaan hunduu gannaa dhiifamaniiru. Warri Jigsaa Abdisaa jedhamullee tanaan dura ibsee ture namni gamuraasaa gadhiifamaniiru.
Waa'ee obbo Qanaasaa yeroo baay'ee irra deddeebinee gabaasnee irra waa'een fayyaa isaanii akka yaachisaa akka ture.
Akka ragaan hadha nagayetti dheengadda baasanii mana dhuunfaatitti alamaa jira. Inni garuu anammaanachi abdiin qabu. Gara biyyaa na galchaa reeffa kiyya galchuu mannaa lubbuu kootii naa galuu jedhee gaafachaa jira jedhanii innillee achi keessa jira warra gadhiifame keessa mootummaanillee sila akkuma jedhe kana waan jedhe kana waan hojiirra oolchaa jiru natti fakkaata jechuudha.
Galmee obbo Baqqalaa Faarraa kan hafe namni tokko hidhaa keessatti dargaggoo darajjee ture darajjeen amma hiikameera abbaan saa'o.
Warra amma kunoo samoona kana gannaa dhiifaman keessaa margaa dabaloo jaarsi abbaan darajjeedha nama tokkootti gadhiifame. Darajjee margaa garuu galmee gurmeessaa ayyaanoo keessaa ilma hafe tokko isaa inni warra 115 kan amma qilintoo keessatti hafan keessaa nama tokko jechuudha.
Amma namoonni mana hidhaa qilintoo keessatti hafan kun gubachuu qilintoo wajjin dhimmi isaanii kan walitti qabateedha moo himannaa kabiraadha?
Miti. Ibidda balaa qilintootti ka'een wal qabate keessa nama 38 keessaa namni irra baay'een ijoollee Oromooti. Darajjee margaallee achi keessa jira. Isaan kana keessaa wanti nama dinqisiisu warri amma balaa ibiddaa kanaan himataman keessaa amma isaan namni galiin maqaa yaadadhu malee gaafa balaan ibiddaa san ka'ee jiru warra duwwaayin yookiin ammoo mana sireessaa baatu jiran fa'a keessaayyu. Kanas ta'e kaan illee warri himannaan isaanii mato alaqaa maasrashaa saxxeetiin himamu namni 38 isaan kun waa'ee lubbuu ajjechaatiin wal qabata jedhanii fi isaan gadi dhiifamne. Garuu kanaan alallee namoonni biraallee jiru amma fakkeenyaaf namni akka Indaashaa Odaa jedhamu ijoollee maqiiti. Amma inni kun ajjechaa lubbuun qabu kan akkanaa hedduutu jira. Amma gurbaan tokkollee fedhasaa guutaa kan jedhamu jiru ijoollee Wallaggaa kanaa lubbuu ajjechaatiin waliin qabatu. Keewwanni itti matame keewwata yakkaa 32 tokko haalaayiidha. Namoota keewwata ol fakkaatuun himataman tokko gadhiisee tokko hambisiifanuun taane isaan kuwa warra Amaaraatiif warra Tigraayii kanaaf akkana warra saboota biraati kana fakkaata jechuudha gaadha haalli jiru.
Namoonni mana hidhaa qilintoo gubuudhaan himataman keessaa kan hiikaman jiru?
Tokko nuka dindiifamne isaan 38 kana keessaa nama gara 26 abukaattoodhaa fi kunuunni tokkos nuka dhiifame hin jiru isaan keessa. Warri 47 ka naannoo Amaaraatiif Tigraayii qabaman achuma jiru. Ijoolleen Tigraayii tokko immoo Kaasawun Shaggeetiif Biraanee Caggaayee. Kaasawun Shaggee kun abbaan isaa taagaayii ture warra Hiwaat yookiin immoo qabsoo adda argiif adda waayee taasisee keessatti nama wareegame. Ilma nama wareegameeti jedhee tan bo'aadha addacha irratti gara 3 inni kunillee gadi hin dhiifamne gaa. Mootummaan akkuma jalqabeen mataa nama tokkoo dimmaasha haadanii dimmaasha goofareen hin ta'u. Amma ijoolleen Oromoos ta'ee kan lammii Itoophiyaa hundisaa kan 27 achi buutee dhabame. Nama fakkeenyaaf Nadhii Gammadaa jedhamu aanaa kooti gurbaan kun anaan wajjin nama barataa ture. Amma ammaa achi buuteen isaa hin du'ee hin jiraan isaa hin beekamu warra siyaasaan himatam hunda isaatu osoo akkuma jalqabeen gadhiisee nageenyi kan uummataati. Poolisiin mallattoo nagaayaati. Kanaafuu labsiin yeroo muddamsiisaa kun odoo ka'e warri siyaasaa wal qabatee himatame kan amma labsii yeroo muddamsiisaa kanaan qabaman kun hundi isaaniitu gadhiifame. Mootummaan dimokiraasii kana bal'isuuf waliigala araarama biyyoolessaa haala jalqabe kanaan akkuma dubbate kanaan muummicha ministeeraa nama gargaaree ciniinnatee osoo itti fufee furmaata kennee biyya kanaafillee mootummaafillee uffoisaa baay'eetu argama.
Namoonni Oromiyaa keessaa hidhama akka jiraniin dubbatama. Maamiltooti haaraan isin argattan jiru?
Malleema sabbataa kana ijoolleen Oromoo gara nama 80 kan Iskindir Naggaa Tamasgeen Dassaalenyoo wajjin as Finfinnee keessatti poolis xaabiyaa Peersii Korlaa gara Nisaasilkii laaptooppii lakkatama kana hidhamanii turan nama 80 achi amma jira. Baay'inni amma hidhame illee irra caalaan ijoollee Oromootiif ijoollee lammii Itoophiyaati. Maamiltootiin haroofti amma hin argadhe hin jiru. Sababaan maaliidhaa fi warri amma shakkamanii labsii ammaa kanaan hidhaman kun laga qaamni isaan hidhe kun dhabdachatti haa dhiyaatu kun haa gorfamee gadhiifamu jedhamee haga kun addaan ba'utti hamma ammaatitti maamila isaan amma dhiyoo kana qabaman keessaa argachuu qabachuu hin dandeenye. Namoota maqaa qabaniif qabeenya qaban kan akka Dr. Maraaraa kan akka Baqqalaa Garbaa gadhiisuun waan gaariidha. Namoota isaan jalatti gurmaa'an. Isaan gadhiisee isaan hambisuun immoo safuudha waaqa irratti illee uummata irratti illee nama gaafachiisa. Kana egaa addawaayiin kun namatama waan jedhu malee haga danda'u hojii irratti hanqinnatu jira jedha mootummaa ministeerri ammaa kun immoo baay'ee waan abdachiisaa qaaqaa jira haga kaleetta galgala ciniinnatee morkatee itti fufee olaantummaa seeraa biyya kana keessatti dhuga oomsu federaalizimii dhugaa biyya kana keessatti dhuga oomsu. Kun hundaa fi biyya kanaafis mootummaafis qabbanaaf nagaatu bu'aa kan jedhu amantaa qaba. Maakkalaayiin cufame jechuun qalbiidha. Manni hidhaadhaa Itoophiyaa keessa kan maakkalaayii fakkaatu 1000 jira. Isaan kana keessa namoonni qoratanii namoota lammummaa hakumma qaban hatoma nama qaban nama nama rem ila chama kakisi da nama katakata nama qoratu min danda
akka sam badi kana rawatan mal rakata ni dubbat
maamil tiko gara nama dibba jaati tikan tilma ma ko dadda chakuka sagali dadda chafuri tirati buyu ma buya da ento akatti sindabe ento kotte sibukki ento sikola ento akatti jere jerani namo ta bakam be lu kabbe kabbe woli jedani kunu le kanin kabbe jeda kutti sani to amma mutan to ko tajira jeda man nan kola be ne jeda dadda chafuri tirati min bambo inni ma duba ba se ne nitina kola se ila saji ne dali je do tatya de tuma ke sattu ba nitika be kana mali dadda che ke sattu worri ma mi to ta koti iyani irre de gebi ani mana murte titti matani kana rai male am je koti ni argine
obond mu ibsa debina latani maka radio sagale america galatoma
anille maka ma mi to ta koti yada so kana ibsa tu da tarana latani ba e galatoma